Eragon pozeral na temnú kamennú väžu, kde sa skrývali netvory, čo zavraždili jeho strýka Gera. Ležal na bruchu, za pieščitým kopcom porasteným riedkou trávou, trňovým krovím a malými kaktusmi v tvare ružových púčikov. Krehké stopky minuloročného lístia ho píchali do dlaní, keď sa prikrádal, aby mal lepší výhľad na Helgrind, čo sa týčil nad okolitou krajinou, ako čierna dýka vyčnevajúca z útrob zeme. Večerné slnko vrhalo na nízke kopce dlhé, úzke tiene a ďaleko na západe osvetľovalo hladinu jazera Leona, takže obzor sa premenil na mihotavý zlatý pás. Keďže Eragon mal o mnoho bystrejší sluch ako kedysi, zvyčajne nepočuteľný pravidelný dých bratanca Rorana, ktorý sa k nemu silno tisol, mu teraz pripadal neprirodzene hlasný. Bola to jedna z mnohých zmien po Agaethy Bloodhern o slave prísahy spečatenej krvou. Teraz tomu však venoval pramálo pozornosti, lebo zaujato sledoval zástup ľudí smerujúcich k Helgrindu. Očividne mali v nohách pekných pár mil cesty z mesta Drazleona. Na čele sprievodu kráčala skupina 24 mužov a žien odetých do hábov z hrubej kože. Pohybovali sa zvláštnym spôsobom, krývali a podkýnali sa, hrbili sa a krútili, balansovali o barlách alebo sa pomocou ramien strkali dopredu na prekvapujúco krátkych nohách. Uvedomil si, že tieto pohyby boli nevyhnutné, lebo každému z nich z tých 24 chýbala ruka či noha. Vodca skupiny vzpriamene sedel na nosidlách, ktoré niesli šiesti naolejovaní otroci. Eragon ho obdivoval, lebo ten človek nevedel určiť, či muž alebo žena mal len trup a hlavu. Na jeho čele sa hojdala asi metrová, bohato zdobená koruna. Kňazi z Helgrindu, zamrmlal smerom k Roranovi. Vedia čarovať? Možno. Neodvážim sa preskúmať Helgrind svojou mysľou, kým neodídu. Keby totiž niektorí z nich boli čarodejníci, zacítili by aj môj najslabší dotyk a odhalili by nás. Za nimi sa vliekol dvojstu mladých mužov ovinutých zlatou látkou. Každý z nich niesol obdĺžnikový kovový rám rozdelený 12 vodrovnými priečkami. Viseli na nich železné zvony, veľké ako kapustné hlavy. Polovica mládencov rázne zatriasla rámom, keď vykročili pravou nohou a ozvala sa trúchlivá kakofónia tónov. Druhá polovica triasla svojimi rámami pri vykročení ľavou nohou. Keď železné srdcia narazili na tela zvonov, vydali žalostný výkrik, ktorý sa rozliehal medzi kopcami. Ministranti sprevádzali údery zvonov bolestnými stonmi a nárekmi, plnými extázy. Na konci výstrednej procesie kráčali obyvatelia Drasleony. Šlachtici, obchodníci, niekoľko vysoko postavených vojenských veliteľov a nesúrodá zmes tých menej šťastných, robotníkov, žobrákov a obyčajných pešiakov. Eragon uvažoval, či je medzi nimi aj vládca Drazleony, Markus Tabor. Procesia sa zastavila na okraji strmého pahorka pri hrbe kamenia, ktoré obklopovalo Helgrind. Kňazi sa zhromaždili po oboch stranách zrzaveného kameňa s nablískaným vrchom. Pred nahrubo opracovaným oltárom celý sprievod znehybnel. Potom sa postava na nosidlách pohla a začala spievať hlasom, rovnako disharmonickým, ako predchádzajúci nárek zvonov. Hoci kazateľovi prednes pohlcovali porivy vetra, Eragon začul útržky starovekého jazyka. Čudne skomolené a zle vyslovované miešali sa do ňaj slova trpaslíkov a urgalov, prepletené zastaraným nárečím Eragonovho jazyka. Hoci rozumel len občas, zrazu sa zachvel, lebo veľkňaz vravel o veciach, o ktorých je lepšie nevedieť. O podlej nenávisti, ktorá sa stáročia hromadila v temných zákutiach ľudských srdc, kým mohla začať rozkvitať v neprítomnosti jazdcov, o krvi a šialenstve, o hlavných obradoch pod čiernym mesiacom. Na konci zvráteného prejavu sa dvaja nižší kňazi poponáhľali dopredu a preložili svojho pána, alebo možno paniu, z nosidel na oltár. Potom veľkňaz vydal krátky rozkaz. Vo vzduchu sa ako žiarivé hviezdy zaleskli dve ostria. Zdvihli sa a zase dopadli. A z každého veľkňazovho pleca vystrekol potôčik krvi. Stekala mu po trupe zaodetom v koži na balvan a z neho až na štrk pred oltárom. Dvaja kňazi zachytávali tento červený prúd do čiaž, ktoré, naplnené až po okraj, kolovali medzi členmi zhromaždenia a tí dychtivo pili. Fuj, uľavil si polohlasne Roran. Zabudol si povedať, že tí zvrátení pupkatí a pometení modloslúžebníci sú kanibali. Nie tak celkom, meso nejedia. Keď si všetci prítomní ovlažili hrdlá, servilní novici vyložili najvyššieho kňaza na nosidlá. Plecia mu obviazali pásmi bieleho plátna, no cez čistú látku čoskoro začala presakovať krv. Rany akoby beznohému a bezrukému veliteľovi nejako neublížili. Lebo sa obrátil k zástupu s brusnicovo-červenými perami a vyhlásil: Teraz ste naozaj mojimi bratmi a sestrami, lebo ste ochutnali miazgu mojich žíl tu v tieni mocného Helgrindu. Krv si pýta krv, a ak by vaša rodina niekedy potrebovala pomoc, potom urobte, čo je vo vašich silách. Pre cirkev a pre ostatných, čo uznávajú moc nášho strašného pána. Aby sme znova potvrdili našu poslušnosť triumvirátu, recitujte so mňou 9 prísah. Pri Gormovi, Ilde a ukrutnom Angvardovi slávnostne prisaháme, že ti budeme vzdávať poctu najmenej 3-krát do mesiaca, v hodine pred zotmením, a potom vykonáme obeť, aby sme utíšili večný hlad nášho veľkého a strašného pána. Sľubujeme, že budeme dodržiavať predpisy stanovené v knihe Tosk. Sľubujeme, že vždy budeme mať na tele Bregnir a že sa navždy zdržíme 12 dvanástok a dotyku zauzleného lana, aby sme nepodláhli skazenosti. Náhly závan vetra odvíjal zvyšok veľkňazovej reči. Potom Eragon zbadal, ako si každý z poslucháčov vybral z vrecka malý zahnutý nôž a jeden po druhom sa rezali v ohybe lakťa, aby prúdom svojej krvi posvetili oltár.